Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Ponedjeljak je 7. novembar 2016. a ovo su vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas u Zagrebu sa zvaničnicima Republike Hrvatske pored ostalog razgovara o hapšenju 10 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane nedavno u Orašju. Već se susreo s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović.
Kruna posjete susret Čovića sa premijerom Andrejem Plenkovićem, a uz njih dvojicu na sastanku će biti ministri vanjskih poslova, pravosuđa i ratnih veterana.
Jovan Jošilo, kojeg je MUP Republike Srpske uhapsio u Banja Luci i kojeg su mediji nezvanično doveli u vezu sa oružjem pronađenim u blizini kuće premijera Srbije, pušten je na slobodu uz mjere zabrane, kao što su napuštanje boravišta i obaveznog javljanja policijskoj stanici. Prema navodima zvaničnih institucija, Jošilo je lišen slobode zbog neovlaštene proizvodnje oružja. Dragan Vukajlović, zaposlen u Kancelariji za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, i Duško Lazarević, odgovorna osoba u preduzeću Elektrounion u istočnom Sarajevu, uhapšeni zbog sumnje da su zloupotrebom položaja pričinili štetu Bosne i Hercegovini u iznosu od 3,5 miliona konvertibilnih maraka. Radnici Livnice Čelika Tuzla održali proteste zbog još jednom datih, a neispunjenih obećanja iz federalne i kantonalne vlade o rješavanju njihovog radnopravnog statusa.
Firma se polako iznosi i prodaje i doći u moment jednom da više nema se šta prodati u Velinci, samo će ostati zemlja i ove zgrade. A radnik nijedan nije namiren nišćim.
Stanovnici više sarajevskih naselja traže da se propisnim odlaganjem smeća spriječi ugrožavanje zdravlja i mogućnost zaraze.
Brinem se za zdravlje svoje djece, pokušavali smo na razne načine da riješimo ovu situaciju. Apsolutno se ponašaju kao da smo lopte, šutnju jedan god od drugog, a nikako da pokucamo na pravu adresu.
U Cetinju je konstituisan novi saziv Crnogorskog parlamenta, a prvu sjednicu bojkotovali su predstavnici opozicije koji ne priznaju izborne rezultate. Zvanična Moskva kategorički odbacila bilo kakvu vezu sa navodnim planom atentata na premijera Crne Gore Milu Đukanovića. Posljednji dan predizborne kampanje uoči sutrašnjih predsjedničkih izbora u Americi, kandidati Hillary Clinton i Donald Trump koriste za mitinge širom zemlje. Dvije osobe su izgubile život u tornadu koji je pogodio područje u blizini italijanske prijestolnice Rima, javljaju mediji. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Danas je u 58. godini života u Sarajevu preminuo Amir Jaganjac, bivši predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Podjela penzija za oktobar u Federaciji počela je danas i trebala bi biti završena do kraja sedmice. Vrijeme sutra. Očekuje se oblačno sa povremenom kišom u nizinama, a u višim područjima susnežica i snijeg, što će zahvatiti i niže predjele tokom noći. Između 4 i 10 na jugu od 12 do 15 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U radnoj posjeti Hrvatskoj nalazi se član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. On se već susreo ili će to tek učiniti tokom poslijepodneva s najvišim zvaničnicima zemlje susjeda. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Glavna tema brojnih današnjih susreta Dragana Čovića u Zagrebu je situacija nakon uhićenja 10 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane iz Orašje u Bosni i Hercegovini pod optužbom za ratni zločin nad civilnim stanovništvom, ubojstvo 7 srpskih civila u jednom selu nedaleko Orašja 92. i očekivanja bosansko-hercegovačkih Hrvata tim povodom od vlasti u Zagrebu. Čovića su primili zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, a dok ovo javljamo Čović je na radnom susretu sa predsjednikom Sabora Božom Petrovim. Ministar obrane Damir Krstičević otkazuje današnje sudjelovanje na skupu ministara obrane država članica obrambene suradnje Srednje Europe u Beču, nakon čega su ministri sutra trebali posjetiti Sarajevo. Mediji navode visoki izvor iz vlade koji tvrdi da je otkazivanje posjete Sarajevu rezultat procjene vojne i civilne sigurnosne službe da mu se tamo ne može garantirati sigurnost. Naime, mediji Krstičevića povezuju sa ratnim zločinima nad srpskim civilima u Mrkonjić gradu listopada 95. i kažu da BH tužiteljstvo i protiv njega priprema optužnicu. Krstičević kaže kako razlog na odlasku u Sarajevu nije strah, već posao oko dovršenja proračuna i da je njegov ratni put apsolutno čist. Novinare zanimalo ima li ministar vanjskih i europskih poslova Davor Ivo Stier kakve informacije o navodnim optužnicama za Mrkonjić grad, na što je on podsjetio da je vlada obnovila svoje tijelo za suradnju sa Haškim i drugim tribunalima.
Sve hrvatske institucije sada djeluju u okviru savjeta za suradnju koje je vlada ponovno pokrenula i u okviru tog savjeta će se poduzeti sve mjere i izvijestiti javnost o zaključcima.
Kruna Čovićeve posjete i njegov susret sa premijerom Andrejem Plenkovićem i uz njih dvojicu na sastanku će biti i hrvatski ministri vanjskih poslova, pravosuđa i ratnih veterana. Čović, koji je i predsjednik HDZ-a BiH, nazočit će i sjednici predsjedništva HDZ-a i nacionalnog vijeća HDZ-a koja započinje u 17 sati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prve reakcije na posjetu Dragana Čovića Hrvatskoj prenosi Aida Đugum.
Smirivanje tenzija nastalih nakon hapšenja 10 pripadnika HVO-a u Posavini trebao bi biti prioritet sastanaka između bosansko-hercegovačkih i hrvatskih zvaničnika, pa i ovog današnjeg sastanka. Činjenica je, kaže univerzitetski profesor iz Banja Luke Miloš Olaja, da je hapšenje u Posavini stiglo dugo nakon rata i u nezgodnom trenutku za Hrvatsku, ali to pitanje treba riješiti sud.
Činjenica je da su neke reakcije nakon samog objavljivanja zaista hapšenja ove desetorice bile i brze, možda malo i prežestoke, tako da onda to nije dobra osnova. Mislim da bi bilo dobro sada smiriti, prevesti to na zaista sudski teren, jer to su sva bila obrazloženja koja su se koristila u vrijeme kada su u prvi mah najviše Srbi išli u Haški tribunal i onda se govorilo neka sud kaže šta ima, a bit će sud je pravedan, sud je nezavisan. Mislim da na taj način moramo posmatrati stvari.
Bosna i Hercegovina ima susjede koji nisu raščistili sa bliskom ratnom prošlošću, zbog čega dolazi do zatezanja situacije. Nakon ovakvih i sličnih hapšenja, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asim Mujkić. Izlaz iz ove situacije Mujkić vidi ovako.
S obzirom da je zapetljavanje stiglo iz Zagreba, pa bio bi red da se tamo to i otpetlja, to otpetljavanje mora da ide u jedinstvenoj, da tako kažem, podršci Hrvatske istražnim organima Bosne i Hercegovine. Politički posmatrano, Hrvatskoj se jako žuri ili da pokuša pod formom ili u vidu pritisaka da utiče na neki način na unutrašnje uređenje u Bosni i Hercegovini pod izlikom rješavanja neravnopravnog statusa Hrvata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Brojne kontroverze prate hapšenje, a zatim puštanje na slobodu Jovana Jošila, koji se nezvanično dovodio u vezu sa pronalaskom oružja u blizini kuće srbijanskog premijera Aleksandra Vučića. Evo izjave ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača.
Jedno lice smo priveli zbog nedozvoljenog držanja oružja i municije i to lice se obrađuje. O ostalim podacima ne mogu puno da pričam sada, s obzirom da je istraga u toku, a u narednim danima ćemo sigurno imati više informacija o kojima ćemo moći na vrijeme da vas obavijestim. Ali uglavnom još utvrđujemo određene činjenice, uglavnom radi se o jednom licu koje je policiji već veoma dobro poznato po raznim krivičnim djelima iz ranijih perioda, čak i bio i presuđivan. Ali više podataka će se dobiti u budućem periodu.
Prije godinu dana radnici Livnice, Čelika i Tuzle štrajkom glađu pokušali su se izboriti za svoja radnička prava, neisplaćene plate i neuvezan radni staž. Uz 500 konvertibilnih maraka dobili su i obećanje da će njihov staž biti uvezan, ali do danas ništa nije riješeno. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Prije točno 11 mjeseci Avdija Hasanbašić bio i jedan od radnika Livnice, Čelika, Tuzla koji je 10 dana bez hrane i vode pokušavao zamoliti institucije vlasti u Tuzlanskom kantonu da mu uvežu radni staž kako bi mogao u mirovinu. Danas ponovno prosvjeduje.
Prosto jednostavno smo samo prebačeni na biro, a ovo ostalo je sve otvoreno ostalo. Održali smo se, eto, to je nas tako potrefilo i sada šta ćemo, kako ćemo, vidjet ćemo.
A 10 dana štrajka glađu radnika Livnice, Čelika, Tuzla nakon brojnih medijskih napisa natjeralo je predstavnike vlasti Federacije Bosne i Hercegovine da ljudima obećaju oporavak tvornice. Nermin Huremović, radnik Livnice, Čelika, Tuzla.
Firma se polako iznosi i prodaje i doći u momentu jednom da više nema se šta prodati u Livnici, samo čista zemlja i ove zgrade. A radnik nijedan nije namiren nišćim.
Radnicima nije uplaćivan radni staž 17 godina, a većini njih duguju se i za ostale plaće u visini od nekoliko desetaka tisuća maraka. Predsjednik sindikata radnika Safet Sofić.
Radnici su tužni, prvi sam ja tužio još u novembru 2011. godine, čisto pošteno tužio samo za svoje potraživanje i hvala Bogu imamo razumijevanje i na sudu nekako koji nam samo još dostavljaju soli na ranu. Više mi ovdje ne znamo ni šta je sudstvo i šta je vlast i kakav je sistem i ko ima prioritet, više ne znam kome se više obrati.
Najveći problem predstavlja što se većina radnika vodi u fiktivnoj firmi Bosnija Valves, koju su osnovali radnici Livnice Čelika Tuzla i vlada Tuzlanskog kantona, što dovoljno komplicira cijelu situaciju i stečajni postupak koji se vodi u Livnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Grupa građana Sarajeva, odnosno iz više sarajevskih naselja, jutros od 6 sati ispred gradske deponije Smiljevići blokiraju odlaganje otpada i zahtijevaju propisno odlaganje smeća koje ne bi ugrožavalo kvalitet života i spriječilo bi zarazu. Na mjestu događaja bio je naš reporter Ivan Katavić.
Nakon što su se protekli tjedan dva puta okupljali, građani 7 naselja koja se nalaze u blizini gradske deponije odlučili su se na radikalniji potez. Blokirali su ulaz u gradsku deponiju, ne dozvoljavaju komunalnim vozilima odlaganje smeća. Ismar Smajić, mještanin jednog od naselja, kaže kako 5 godina u deponiju ništa nije ulagano.
Otpad se ne odlaže na sanitarni način, tako da su se pojavili razni oblici zagađenja zraka, vode i slično, što direkt utiče na lokalno stanovništvo.
Građani su preplašeni jer je u pomenutim naseljima oboljelo nekoliko djece. Adisa Vejo, majka petogodišnjeg dječaka, o tome kaže.
Brinem se za zdravlje svoje djece. Smatram da je ovo karcinogeno. Pokušavali smo na razne načine demokratskim putem da riješimo ovu situaciju. Obraćali smo se mjesnoj zajednici, opštini, Ministarstvo za prostorno uređenje i zaštitu životne okoline na kantonu. Apsolutno se ponašaju kao da smo lopte šutnju jedan god od drugog, a nikako da pokucamo na pravu adresu.
Elvedin Selimović, jedan od predstavnika mještana.
Znači, bit ćemo ovdje 24 sata non stop, ako treba 2, 3, 5 dana, 10 dana, ne bi.
Iz kantonalnog javnog komunalnog poduzeća Rad poručuju kako će ova blokada ostaviti velike posljedice na cijeli kanton Sarajevo. Glasnogovornik Mirza Ramić.
Trenutno, tako reći, problemi koje imamo morat ćemo na neki način produžiti naše i aktivnosti, što će u konačnici proizvesti jedan domino efekat koji će prouzrokovati situaciju koju ćemo tek moći sanirati kroz 7 do 10 dana zbog zastoja koji se desio danas.
Na pitanje da li se u deponiju odlaže otpad na sanitaran način, Ramić je odgovorio.
Mora se reći da komunalno preduzeće Rad odlaže otpad na način koji je propisan od strane vlade kantona Sarajeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zbog čega se sve veći broj ljudi sa fakultetskim diplomama odlučuje naći alternativno zanimanje.
Uložio se trud, pare, vrijeme na fakultetu, godine i na kraju da na birovu sjediš, da na kraju ja kažem, kad čovjek radi poljoprivredu, se opredijelio, mogu sam ratovo prije 10 godina, mogu sam da ušte ne ide na fakultetu, ali eto, takve su okolnosti.
Franjevci u Srebrenici otvaraju centar za dijalog i pomirenje.
Nastojat ćemo zajedno, svi zajedno graditi mir, graditi duhovnu i materijalnu obnovu koja nam je svima potrebna.
Mustafa Mehić Mujče nakon uspjeha na Sarajevskom polumaratonu sprema se za paraolimpijadu.
A drago mi je što sam dao drugim ljudima bio za primjera da im pokažem da je u stvari samo volja najbitnija.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo 70 godina završetka pruge Brčko-Banovići.
Taj lan koji je bio posle rata, to je nešto neopisivo da sadašnja omladina to može da shvati. To je bio jedan zanos posle oslobođenja, obnove, izgradnje i tako dalje i tako dalje.
Festival dječije pjesme Aleksa Šantić ima za cilj
da mladim pjesnicima šansu da se pokažu i da se druže. U ova ružna vremena veliki uspjeh kad dovedete dijete iz Crne Gore, iz Slovenije, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, koje se druže, koji pišu poeziju o ljubavi.
Iz svijeta. Rusko-američki odnosi su promijenjeni bez obzira ko pobjedi na izborima, ocjenjuju analitičari. Još u januaru 2013. tada odlazeća američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je predsjedniku Obami da će se odnosi s Moskvom prije pogoršati nego poboljšati. Ali ako njen protiv kandidat, republikanac Donald Trump, pobjedi, ostaje činjenica da su se iz temelja promijenili odnosi Sjedinjene Američke Države Rusija. Pripremila Mirjana Rakela.
Naši odnosi su na mnogo nižoj razini nego što su bili u dugo, dugo vremena, rekao je Thomas Graham, bivši stručnjak za Rusiju u Vijeću za nacionalnu sigurnost tokom administracije Georgea Busha u 2000-im. Do pravog loma došlo je 2014. kada je Moskva dala podršku ukrajinskom predsjedniku Janukoviću, podržala proruske separatiste na istoku Ukrajine i anektirala ukrajinski poluotok Krim. Uslijedila je ruska podrška sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu, otpor zahtjevima međunarodne zajednice i Sjedinjenih Država da Asad mora otići sa vlasti, te učvršćivanje položaja Rusije na Bliskom istoku. Postoji stranački konsenzus da imamo značajan problem sa Rusijom i ti su odnosi mnogo loši nego u prošlosti, ocjenjuje Graham, dodajući da ne vidi nikoga u budućoj administraciji ko će biti spreman reći: dobro, moramo resetirati odnose sa Rusijom na jedan konstruktivan način. Trump, građevinski poduzetnik iz Njujorka, više puta je ponavljao kako se divi ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Imaću vrlo, vrlo dobre odnose sa Putinom i Rusijom, rekao je u televizijskom duelu u septembru. Izjave su dobro primljene u Moskvi. Putin je za Trumpa izjavio da je zanimljiva, talentirana osoba bez ikakve sumnje, a prokremaljski mediji su razgovarali sa Trumpom, ocrnjujući Clinton. I prije optužbi o ruskom hakiranju, miješanju u američke izbore, Clinton je jasno rekla da će voditi odlučnu politiku prema Moskvi. Pojedini ruski dužnosnici ipak vjeruju da sve što je izgovoreno o odnosima sa Rusijom je dio predizborne američke kampanje, te da će nakon izbora biti otvoren put pragmatičnim odnosima.
Transparency International u Bosni i Hercegovini organizovao je okrugli stol pod naslovom Zarobljena država, neformalni mehanizmi i odnosi među političkim i ekonomskim akterima u zemljama jugoistočne Europe. Neke od osnovnih poruka izdvojila je Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je tipičan primjer zarobljene države u kojoj su u posratnom periodu političke elite prisvojile ekonomske resurse za vlastite potrebe, stoji u istraživanju koje su zajedno radili Seconds Grupa za razvojnu inicijativu iz Beograda i Transparency International iz Sarajeva. Lejla Ibranović, izvršna direktorica Transparencija, navodi neke od primjera korištenja ekonomskih resursa u Bosni i Hercegovini.
Glavni mehanizmi koji političke elite koriste za zarobljavanje resursa su direktni transferi budžetskih sredstava kao subvencije privatnim firmama ili prijateljima ili bliskim srodnicima, dakle visokih zvaničnika, namješteni postupci javnih nabavki, procesi privatizacije i naravno partijska borba nad upravljačkim pozicijama u javnim preduzećima koje političke partije zapravo koriste kao jedan od izvora finansiranja stranaka.
Ni Srbija ni Kosovo nisu u mnogo boljoj situaciji, ocjenjuje profesor Slobodan Dan Cvejić, direktor istraživanja Seconds-a.
Na vrhu piramide se nalaze ljudi iz vrhova političkih partija i direktori u velikim i važnim javnim preduzećima, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, jer manji elementi te piramide se formiraju i u pojedinačnim gradovima ili opštinama i tamo lokalni patroni imaju svoje mreže koje mogu da pokreću i da angažuju u ovom smislu.
No kako se suprotstaviti ovakvoj višedecenijskoj praksi kada je sistem koji je razvijen postao začaran? Krug. Ibranović navodi da ni sudstvo koje bi trebalo prekinuti pomenuti lanac nije imuno na politički uticaj.
Imamo potpunu kontrolu nad pravosuđem i agencijama za provođenje zakona, čime političke elite osiguravaju zaštitu od procesuiranja tih koruptivnih djela.
Profesor Cvejić smatra da bi se trebale uključiti nezavisne institucije poput ombudsmena, državnih revizora, no kako i na izbor nezavisnih tijela, politika ima svoju uticaj, svoju ulogu treba odigrati i civilno društvo.
Dakle, ne mislim samo na nevladine organizacije koje primarno imaju političke ciljeve, nego i one koje imaju građanske ciljeve, socijalne ciljeve, jer na taj način zapravo može da se konstituiše alternativa. Jedino na taj način zapravo možete da očuvate jedno zdravo jezgro u društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Prošlo je 9 godina od ubistva Milana Vukelića, inženjera Zavoda za izgradnju grada Banja Luka, a još nisu otkriveni počinioci. Milan Vukelić bio je jedan od takozvanih prvih zviždača u Bosni i Hercegovini i javno je govorio o sprezi vlasti i građevinske mafije, pripremio Milorad Milojević.
Ubistvo Milana Vukelića, iako se dogodilo prije 9 godina, i danas privlači pažnju, prvo jer je Vukelić govorio o povezanosti vlasti i kriminala, a drugo jer se dogodilo na izrazito brutalan način. Vukelić je raznesen u eksploziji bombe, podmetnute pod njegov auto, aktivirane u vožnji nedaleko od zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Vukelić je prije smrti otvoreno ukazivao na kriminal, te da mu se zbog toga i prijeti. Prisjeća se novinar Vladimir Šušak, koji je uradio i posljednji intervju sa Vukelićem pri njegove pogibije.
Dalje sam pratio sve što se dešavalo, dakle od paljevine kuće njegove majke, da bi se na kraju desilo to ubistvo. Osnovni taj razlog zbog kojeg se on javno obraćao jeste ukazivanje na povezanost institucija grada Banja Luke sa građevinskom mafijom, i to po svemu sudeći i ono što nikada niko nije rasvijetlio, zapravo da bi to trebalo da je i uzrok njegovog ubistva.
Rekonstrukcija parka Petar Kočić te izgradnja kolektora otpadnih voda u Banja Luci samo su neke od afere na koje je Milan Vukelić ukazivao i koje do danas nisu istražene. Ukoliko Vukelićevo ubistvo ostane nerasvijetljeno, jasna će to poruka biti šta se može desiti i danas sa zviždačima, ljudima koji žele ukazati na kriminal, poručuje Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Ono što je izgleda jasno u cijelom ovom slučaju, da upravo osobe koje još uvijek obnašaju vlast i koje imaju dodira i sa policijskim strukturama su zapravo i naručioci samog ubistva i da zbog toga i nema rezultata, jer se neko pobrinuo da se kompletna istraga jednostavno ili uguši ili prekine.
U policiji su u prvim godinama nakon ubistva saopštavali kako je slučaj policijski riješen. Tačnije da se znaju nalogodavci, samo da se radi o teško dokazivom predmetu. 9 godina kasnije istraga i dalje nema kraj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A u nastavku o tome kako se prodavalo zemljište na kojem je izgrađena termoelektrana Stanari kod Doboja. Nakon kupaca zemljišta žalbe je na više adresa uputila i kompanija IFT, koja je vlasnik rudnika i termoelektrane, informiše Arnes Grpešić.
U dopisu koji je direktor rudnika i termoelektrane Stanari uputio na adrese političara u Bosni i Hercegovini, Državne agencije za istrage i zaštitu, Ombudsmena za ljudska prava te ambasada Kine i Velike Britanije, navodi se da je Budimir Bojić iz Doboja pokušao da kupi zemljište na kojem je izgrađena termoelektrana. Dodaje se i da je nadležni sud prekinuo postupak i Bojiću vratio položeni depozit, te da se radi o nesavjesnom kupcu koji je planirao da zemljište kupi za oko 90.000 maraka, te da je iste parcele nedavno ponudio termoelektrani u Stanarima za blizu 3.350.000 maraka. Pravnica IFT kompanije u Stanarima Radmila Bljajić.
To zemljište nije dosuđeno gospodinu Bojiću, nije uveden u zemljišnim evidencijama ni kao posjednik, ni kao vlasnik.
Prije godinu dana u okružnom privrednom sudu u Doboju na licitaciji za prodaju zemljišta na kojem je već uveliko bila izgrađena termoelektrana u Stanarima, Budimir Bojić iz Doboja i Miloslav Savić iz Stanara ponudili su više novca nego predstavnik prve privatne termoelektrane u Bosni i Hercegovini, koja je u vlasništvu međunarodne kompanije sa sjedištem u Londonu, Budimir Bojić.
Nije nam vraćen ni depozit, ni novac za licitaciju. Ne mogu ja biti nesavjestan kupac, obzirom da sam na javnoj licitaciji koju je sproveo privredni sud kupio to zemljište. Drugo, zašto oni nisu kupili to zemljište koje je njima sporno? Kako oni mogu imati upotrebnu dozvolu, a u krugu EFT nalazi se 168 dunuma našeg zemljišta?
U IFT kompaniji ne žele da objasne zbog čega njihove ponude nisu bile veće od početnih cijena, odnosno drugih učesnika na javnoj licitaciji. Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine nakon žalbe Budimira Bojića o neriješenim imovinsko-pravnim odnosima zatražio od Ministarstva za prostorno uređenje i građevinarstvo Republike Srpske da se izjasni o izdavanjima potrebnih dozvola termoelektrani u Stanarima. Poslije Bojićeve prijave SIPI, policija u Doboju zatražila je od okružnog privrednog suda da joj dostavi dokumentaciju o licitaciji na kojoj se prodavalo zemljište gdje je izgrađena termoelektrana. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 70 godina završene su radovi na pruzi Brčko-Banovići i prvi voz sa ugljem iz banovičkih rudnika krenuo je prema promrzlom Beogradu. Prugu dužine 92 km je dobrovoljnim radom za manje od 6 mjeseci izgradila omladina iz čitave bivše Jugoslavije, javlja Zoran Matkić.
Brčko-Banovići, to je naša meta.
Jovo Stefanović među rijetkim je živim graditeljima pruge. Imao je 17 godina kada je iz Pirota došao na gradilište u Brčko. Kaže, tadašnja omladina i svi dijelova bivše Jugoslavije masovno se odazvala pozivu na dobrovoljni omladinski rad.
Na pruzi je bilo 263 brigada, a 61.300 radnika, zapravo omladinaca bilo je. Bilo je 9 međunarodnih organizacija sa 1.900 stranih omladinaca.
Prugu je izgradila mladost i želja za obnovom ratom opustošene zemlje, dodaje Stefanović. Ističe kako je poseban podstrek mladim graditeljima pruge.
Davo je Tito koji je obilazio prugu i dolazio da obiđe brigadire, a to je bio veliki podstrek za udarništvo. Što se tiče rada, osnovno je bilo ručno, ašov, lopata, kolica i tako dalje. I taj elan koji je bio posle rata, to je nešto neopisivo da sadašnja omladina to može da shvati. To je bio jedan zanos posle oslobođenja, obnove, izgradnje i tako dalje i tako dalje.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Mostar ovih dana raspisalo je konkurs za već tradicionalni četvrti po redu Šantićev festival djece pjesnika. Očekuju se prijave iz svih zemalja regije, o čemu informiše Mirsad Behram.
Prosvjeta iz Mostara inače je uobičavala raspisati konkurs u septembru, a nakon što se to nije dogodilo, uslijedili su brojni pozivi zainteresiranih s područja ex-Jugoslavije, kaže za naš radio direktor Šantićevog festivala djece pjesnika i generalni sekretar Mostarske prosvjete Goran Kosanić.
Radi ove teške situacije u kojoj se nalazi kultura i prosvjeta i društvo i sve, mislili smo ćemo uopšte imati snage da raspišemo tako jedan veliki konkurs i evo, skupili smo snage, već smo pozitivno odgovorili ljudima iz Slovenije, iz Podgorice, iz Crne Gore, tako da smo već u samim kontaktima i oni su dobili naš konkurs i već su se obratili da će vrlo brzo poslati radove svojih učenika.
Na trodnevnom festivalu svake godine početkom februara, kada se obilježava godišnjica smrti velikog pjesnika Alekse Šantića, okupljaju se djeca pjesnici i predstavljaju svoje poetske radove. Takmiči se 15 finalista, a u prosvjeti ističu kako su za prethodni festival zaprimili preko 850 radova, pa naredne godine očekuju i više. Šta je cilj festivala, direktor Goran Kosanić govori.
Da mladim pjesnicima šansu da se pokažu i da se druže. U ova ružna vremena, veliki uspjeh kad dovedete dijete iz Crne Gore, iz Slovenije, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, koje se druže, koji pišu poeziju o ljubavi, koje razmjenjuju to svoje adrese, mail adrese, koji toliko šire pozitivnu energiju, toliko šire ona entuzijazam za neki ljepši, bolji budućnost i bolji život.
U Mostarskoj prosvjeti se zato nadaju da će institucije vlasti, ali i druge organizacije, prepoznati značaj tog festivala i pomoći da Mostar još jedno bude domaćin djeci pjesnicima iz zemalja bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sinoć je u istočnom Sarajevu počeo 10. po redu Međunarodni festival dokumentarnog i kratkog filma Prvi kadar. Govori umjetnička direktorica i selektorica Aleksandra Mitrić-Štifanić.
Rekordan broj prijavljenih na ovogodišnjem konkursu festivala i ove godine u 5 takmičarskih selekcija bit će prikazan 51 film. Možemo reći baš iz svih zemalja svijeta, od Sjedinjenih Američkih Država do dalekog Čilea, Irana, po prvi put recimo ove godine film iz Sirije. Dakle, vrlo bogat program u tom smislu što će publika imati priliku da vidi pristupe filmu iz gotovo svih zemalja svijeta, ali naravno Evropa je uvijek centar i centralni program, najviše filmova iz Evrope, možemo reći Španije, Holandije, Norveške, Belgije i kao što nam je i zadatak i dosta veliki broj filmova iz BiH i regiona.
I kratko podsjećanje na nekoliko važnih vijesti. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas u Zagrebu sa zvaničnicima Republike Hrvatske pored ostalog razgovara o hapšenju 10 bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane nedavno u Orašiju. Radnici Livnice Čelika Tuzla održali proteste zbog još jednom datih, a ne ispunjenih obećanja. Zvanična Moskva kategorički odbacila bilo kakvu vezu sa navodnim planom atentata na premijera Crne Gore Milu Đukanovića. Posljednji dan predizborne kampanje kampanje uoči sutrašnjih predsjedničkih izbora u Americi kandidati koriste za mitinge širom zemlje. Vrijeme sutra oblačno, susnježica i snijeg koja će zahvatiti i niže predjele. Temperature od 12 do 15 stepeni. I toliko u ovom izdanju naše emisije, poštovani slušalci. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.